Nistedin kom għal-programmi juħor il-bis imperatu, programm imtallam il-Departiment tal-Istoria tal-Arti tal-Università Malta li fiħni diskutu avvenimenti artistiċi li nkunu għaddejjem minnhom issa Malta. Kif taħbu dejjem naqdu ma' xi esibizzjonijiet u xi attivitajiet li jkunu qed isiru niddiskutuhom b'mod apert. Għandna bħas-solt il-Maxine u l-Robert u llum għandna l-Dustin u l-Francesca. Dustin fil-fatt għandu esibizzjoni interessanti fil-Fine Arts illum. Minna li jgħis fil-qeda u xeħg Dustin. U għan id-diskutu ftit ix.
Xejn.
U kullħat jid-diskuti jekku xie xitan u jien, jow xejn u jien. Għajdinna Dustin ibdinti.
Jena il-titlu għalij u għaxejn u jien.
Sawa.
Mux miftuħ b'mod biġikun sull. Biħkun kulħat jistajt fal-kelma li jirrit, fuldir jużajt bidik, appuntu biex nilaf ma dil-ħagġa, jiprofajt namel fi xolijiet.
Sawa.
Ta dak li u dak li mux, tramet il-lingwa. Fuldir jisal personifikazzjoni ta dak li mux fil-lingwa, xejn. Dija b'mod teoretiku tiġi l-logocentrizm biex niftemu.
Eja, xa najdilna xina xaw il-nisa t-jisimaw.
Minix xie espert, pero Jack Derrida jitkellem fuq dil-marda tal-West li jisejħela logocentrizm u jispiega bħala metafizika tal-prezenza. F-termini lingwistiċi hija. Dawk il-klim kollha li ma jirrepreżentaw xi ħaġa fiżika, pero li aħna wans nitkellmu fuq eżempju x-xejn, il-baħħ, il-vojt, innaf l-Ingliż nothingness, mbagħad hemm termini oħra jinnaf bħal. Alla, ma daka għal-san għallu għabara, jenu zaffa jt-sempliċi. Diħna jippersonifikaw xaħġa, li b-mod fiziku ma t-izistix. Tru l-lingwa ntuwa forma biex nirreferu għalija għaw biex nid-diskutu għam, ma...
Tru l-lingwa ġifri l-fat li jina najt ix-xejn, u xe?
L-fat li jinti tajt ix-xejn. L-fat
jina issa dal-moment għattir kelma ix-xejn, fisser li...
Personifikajta
b-ximot.
Jo, if ġibta fizika. Tru l-ħoss u anka tru l-kunċett.
Għax jisat kif t-miss ix-xejn sar xi ħaġa.
Eżatt, eżatt.
X'iktar u l-esibizzjoni tiegħek kif irrelatat ma' dan il-kunċett?
Tifhimni, ma naħsibx provajt nesplora dik il-ħaġa ma naħsibx bil-kontenut. Eżattament. Però provajt niddokumenta isu sentejn. Foddri daxxulit iddokumentaw kuntest iktar milli jippruvaw. Juru dis-situazzjoni.
Bidinna li jinti t-tittakilja ix-xejn, u xe?
Sewa.
Kif istattajdinna?
Le, jiddokumentaw pero, voldiri, u ma jiddokumentaw din il-fazi minn ħajti, li għadha d-dejja. Pero li fija kont nistaqsi ħafna, voldiri, dir-relazzjoni, jienu xolti għaj kienem dir-relazzjoni, ta' bejn dali u dak li mhux tru l-lingwa, pero għad kif nista' dir-ħaġa nesplora. Trammet il-tittur, eżatt. L-lingwa f'dal-kas kienet diġa diffiċli biex naħdem biha, peress ta' dil-li tkellimna qabel.
X'taħseb, Robert, b'din l-introduzzjoni ta' Dustin?
Ne, ne, interessanti bħala kunċett, ġifieri. Ma ħsibx, ma ġinix eżatt il- Deret li ix-xejn. U jien infatt li hemm anke bit-tajtel il-vojtu jekk jiġalek taħseb bilika din ara li meta tmur quddiem kwadru trid taħseb. Però ma ġinix dan il-kunċett f'moħħi li hemm dal-kunċett fix-xogħol li tipprova fil-pittura toħloq ukoll dak li qiegħed fit-teorija, ma ħsibtix.
U fuq l-esibizzjoni n-nifisa, issa nerġa' niġu għall-kunċett li qed jkellimna Dustin.
Eh, le, ix-xogħol huwa. Unit fis-sens li hemm kważi repetizzjoni ħanajt tal-kwadri, allura huwa sħiħ. Li forsi kien hemm xi tnejn, xi ġiex kwadri forsi kienu daqsxejn differenti mill-oħrajn. Ma ħtejdilhom studies jew hekk, kien hemm wieħed bit-tliet uġuh pereżempju.
Kienu studi li ġew qabel ix-xogħol.
Eża forsi ġew qabel ix-xogħol. Hija ġifieri. Rajta daqxej forsi repetitiva.
Uwi, taw, naqbel miak li.
Għala, fissens jisek, memx dik il-diversita bej kwadri li jisek rajtu jħed u bħatċin ħatara l-oħrajn jibqa bl-istess ħsib minn qed jaraw.
Naqbel miak, perfettament. Naħseb, mux għannajdik dik li provajt namel, pero l-lum nħares l-ura najteħe dik li għamilt, voldir jieħe. Ma provajt x-nofri, provajt nitlaq minn ximkien, unarfej se nispiċċa. U daw kolla tellajtum biex nuri dal-proċess, li kienem minnum li provajt nara eżempju di relazzjoni anka ta' ġewwa u ta' barra eżempju. Innaf l-ewwel waħda kienet di, l-ewwel problema kienet kif tirrappreżenta xejn eżempju. Li provajt nesplora, per ossa nista' nitkellem il-waqt li kont naħdem ma kienx daqshekk ċara, voldir issa nħares li kien hemm il-fatt xloq dak li naraw, dak li hemm barra, jew dak li hemm ġewwa. Allura kien hemm naf inkwadra minnhom fej dak ta' barra ħoloq il-wiċċ ta' ġewwa, il-wiċċ ta' ġewwa u mbagħad issuġġerixxa dak li seta' kien hemm barra. Allura huma repetittivi, żgur, voldiri aktar milli rid. Nuri kwadri differenti xtaqt nuri proċess.
Jisu tipu hemm dialogu bejnek u bej ix-xogħol. Li tipu ħallilu ħadd ħallih jitkellem biex tkellmu lura.
Ejfi. Għax
hekk pereżempju bejt minwiċċus.
Naqbel miegħek. Però dik jista' jkun di huma, u fatti huma. Li ftit tara, però mbagħad eżempju f'waħda minnhom partikulari nħoss li sul-pik ta' dak ix-xogħol kollu, intlaħaq voldri nista' ngħid li dawn. Itnax l-oħra kont qed naħdem biex nilħaq dik. Wissa ovvjament kompli minn hemm, però eħen ma narhomx opri lesti fihom infishom ħlief waħda minnhom.
Maxin, x'taħseb inti l-introduzzjoni tiegħek?
Le jien qed nħugost ħafna ta' li Dustin provaja qatt mhux l-arti biss il-lingwa. Prova jaqad dawn l-art flimkien li ġieli jkunu separati.
Kif qaqad dawn ma rajtix?
Mhux ċoqgħa l-art kollha, ma pereżempju il-lingwi fil-fatt qed ix-xejn, il-filosofija, mhux qed ngħid li fl-art m'hemmx filosofija. Imma forsi hawn ħafna mill-artisti ta' dan żmien jaraw l-art bħala biss f'term ta' teknika, fimt? Forse s-sa naqbis għal xi ħaġa oħra. Imma nixtieq inqabbilha ħafna ma l-esibizzjoni ta' George Cicluna.
Li hemm l-Oberge d'Italja u xi.
Jien rajt li huma tnejn opposti issa ħanuża sew x'kellek imbagħad nispjegaw meta
wara.
Li ta' George Cicluna hemm is-sabiħ. Sijek hemm l-ikra, issa meta ngħidu sabiħ u ikra ma jfissirx li sabiħ tajjeb. Għax hawn ħafna ma jagħmlux distinzjoni bejnhom. Ġiet lek frasek din il-kruwa u żbuħija?
Ħanajdu estetikament voldiri eħen nista' ngħid li huma korroħ. Voldiri eħen, ħossejn, jien ma narhomx korroħ biex ngħidu. Imma mhux dik li provajt nagħmel, voldiri ma naħsibx li l-affarijiet li hemm ġol bniedem voldiri huma kollha sbieħ. Dik waħda minnhom, però mhux qed nitkellem fuq emozzjonijiet anke fuq. Ma naħsibx il-bniedem huwa esser u sabiħ biss, voldiri fil-kruwa tiegħu hemm il-ġmiel biex niftehmu, fil-kruwa ta' dawk l-inkwatri hemm il-ġmiel. Però mhumiex l-estetika konvenzjonali ta' xi niġmiel u ma tantx tajt kasa.
Ma kienx intenzjonata jfisser għax hawn min hawn ħafna artisti li jpinġu sabiħ. U mbagħad hawn min jirribella din il-ħaġa jmur l-estrem ieħor għall-kruwa. Li jdik għalija t-nejn u maħzin.
Jista' jkunu rizultat, però mhux intenzjonali, foldiri hemm xogħlijiet li jinnarhom vera sbieħ, estetikament u jtuni ħafna. Hemm oħrajn li huma inqas sbieħ u ma jtuni xejn, foldiri mhux il-fatt li nfittex l-ikrah biex għall-inqas b'mod konxu ma nfittex dik ngħidu.
Dik li
jrid nagħmel b'mod konxu ma nfittex dik.
Inti x'ma semmejt li għax min ifittex l-ikrah. Għax it-tnejn ikunu ħżiena, minn fittex sabiħ, minn fittex l-ikraħ. Jekk pereżempju dak li qed jagħmel l-ikraħ qed jirribella għan-norma ħadd ta' dak iż-żmien, ġifieri dak li hu konvenzjonali sawa. Mhux bil-fors huwa mbagħad ħażin fis-sens.
Le, ma hawn min jara dawk it-tnejn biss, jien għalija din is-sabiħ fl-arti u l-kruwa fl-arti. L-kruwa fl-arti qed tinif mhux fil-kruwa fit-teknik, mhux ninsemmu t-teknika, imma.
Le, mhux.
Jien naf tagħmel pereżempju Madonna hemm sabiħa ħelwa u hekk sabiħa ngħidula. Dawn iż-żewġ affarijiet narhom superfiċjali ħafna. Ħallhom bad naslu għalihom jaslu għalihom wara.
Però sa kemm tkun naħseb tru għal-vizjoni tijak, voldiri, emmek għandi bis problema, jek inti tru għal-vizjoni tijak u titta meġaġa vera sabiħa, mux titta meġaġa sabiħa ġi sabiħa uġob il-nis, f'da sens, emmek ma narax problema, jinta. Li jekk għandek vizjoni tad-dinja li hija sabiħa u perfetta, għala li jaqsam waħad ieħor, ma tagħmilix qed tifhimni, naqbel tagħmel li qed tgħid inti li tista' tagħmel hekk għax isma' din ħadd intogħġob u dilej forsi, ma hawn minn hemm li ġenwinament hemm artisti tista' li ġenwinament kellhom viżjoni sabiħa
ta'
dak u qasmu dak u ma kienux folgħoz jew finti b'xi mod ma naħsibx ta'. Hemm sitwazzjonijiet li huma hemm naqbel miegħek inkalkru għad tista' tkun statement bażwi ta' anti kollox.
Jien naħseb li tridu kemm il-kruwa u sbuħija tħallihom jiġu waħedhom.
Dik, lele dik naqbel miegħek, eżatt.
Jaqbel nitkellem nafsi dak il-punt ħareġ tipo.
Eżatt.
Fittixhom xallihom jiġu.
Għax jien preżentin opening exhibitions, unsib ħafna min jgħidha l-affarijiet. Darba kien hemm xi ħadd u Robert kien miegħek. U da xaħt għalli, li għajin il-teknika ta' Rembrandt ti joġobni ma joġobni xaċ jazilni skoroħ. Ma rispondejtiex
di l-persona. Miex domanda tal-arti fil-faddi.
Imma jizistu
domanda antropologika, ma t-konċernax naħseb. X-taħseb Franceska? Inti studjuza tal-Malti, u xek?
Etni studja l-Malti. Fuq din il-ħaġa tas-sabi u l-ikraħ naħseb naqbel magħhom li jitħallew.
Żax issa s-siġġura ħalli jinstem ma taqgħux tinkwi.
Jitħallew jiġu waħedhom fil-mod jiena nista' ngħidlek għax naf il-Destin u waqt li kienet jaħdem fuq il-pitturi kont hemm il-ħin kollu. Illi meta kienet joħloq dawn il-pitturi. Għas tista' tgħidilhom jekk humiex sbieħ jew koroħ jew jekk kienx qed jipprova joħloq is-sabiħ jew l-ikraħ. Li rajt fihom imma l-ewwel kienet il-mera. Illi kif inti tmur quddiemhom u se jistaħħom jgħallem għax kif tmur quddiemhom tara l-mera. Ta' dak mhux li inti int biss imma li tista' tkun. Jekk inti qed tara s-sabiħ fik innifsek qed tara s-sabiħ fil-pitturi, jekk inti qed tara l-ikraħ fik innifsek jista' jkun qed tara l-ikraħ jekk imbagħad. Tħoss il-bżonn illi tistaqsi u fil-pittura tara xi ħaġa oħra, jista' jkun li ħadd tara s-sabiħ, jista' jkun li ħadd tara xi ħaġa aktar kera milli ħsibt.
Eh, sewa. Lejdi interessanti wkoll fil-fatt iġbaħ ħafna dak id-dram li ħajder issa fil-fatt fit-Teatru Manwa lux hekk, il-portret ta' Dorian Gray. Dil-problema li lajt inti ġalitni niftakar jiġifieri fil-problema ta' Oscar Wilde. Jien il-problema tiegħi Dustin hija ftit antipatika. Għax naqbel ma' ħafna li qal Robert, Maxine u Franceska, anke kif tgħid tipprova tispjega inti. Imma ġieli nħoss illi l-idea tikunu far, ferm aktar superjuri qatt ta' kif ġew depicted, ġifieri l-idea tumba b'saħħithom profondi u sbieħ. Biss ikolli dubji kbar kemm irnaxxielna noħol u dak li kenna filosofikament u metafizikament. Fuħet mis-xogħlijiet iwa, imma kif qal Robert ukoll, interessanti, ma rajtx illi ħafna mis-xogħlijiet kien hemm din il-koinċidenza tal-idea mad-depiction tagħha.
Jiena nħoss li f'waħda biss kien hemm di.
Issa allura hawnhekk niġi hawnhekk se niġi ftit kattiv jien. Allura Dajt, x'għaxin ir-raġuni li urejtom kollha allura?
Ir-raġuni onestament urejtom kollha biex nur il-proċess. Kif wasalt da bħal meta naħsbu jien naf elf darba nibda naħseb fuq xi ħaġa. U elf darba tkun falliment, mbagħad darba minnhom jiġri xi ħaġa. Però ħassejt il-bżonn li niddokument anke dak, ta'?
Le dik se tgħid tiġi iċċarat iktar ħalli n-nies li jmorru anki jindunaw biha. Plus hekk hemm problema fl-arti u qed ngħidu ovvjament għax għandna l-programm qed nagħmluh anke biex flimkien inkluż jien nitgħallem minnkom ta' jiġifieri wkoll hija kwistjoni ta' diskussjoni. Jien nibża li meta jkun hemm dan id-distakk bejn l-idea u d-depiction pittorali tagħha, terbaħ il-filosofija, terbaħ l-idea fuq l-arti. Fej fl-arti f'nemmen jien terbaħ l-arti fuq l-idea, jew kellha ovvjament illi ikoll il-nies ġenjali jirnexxielhom jaqdu t-tnejn. Jallura tista' tispiċċa li tant l-ideja tkun interessanti. Il-imbat fl-arti tifmu nix ħazi, mux ħanajda di fissens kwotidjan taħħa, tiġi pretentious il-pittura, u d-naġan il-repeti il-kelma pretentjuza mux nuża fil-vokabularju normali kwotidjan taħħa, l-meta ngħidu kemmu pretentjuż dal-medjem, no. Bħala hija kunċett tal-arti li meta jkun hemm dak distak, tant l-idea hija b'saħħitha. Imma tant il-teknika tal biex naslu għalija pala riflessjoni ma laħqitix, l-erra tiġi l-idea pretenzjuża ħdejn il- u.
Però
bisa xejn.
Hija xi ħaġa u naqbel miegħek perfettament, ġifieri ma nistax ngħidlek il-quddiem isir nexxiri naqas dad-distak, ma nafx. Però l-ħaġa hi li di kienet għażla purament utilitarja li nażel il-pittura u ver il-lingwa.
Ma fimtix ġifieri utilitarja.
Jien ħassejt. Li b'dak li għamilt, dajjef kemmu dajjef mhux ċar kemm mhux ċar, stajt nipprova nidjaloga aktar ma' xogħol iktar milli kużajt il-kidba.
F'dak is-sens. Mhux nifhem sew, qed imos qed tgħid xi interessanti.
Le ħalfejn għax inti qed li once li dil ħaġa ma tlaħqitx folder ma kienx hemm bilanċ bej il-viżjoni u bej dak li ġie eżeku dak li dik li għamilt. Hemm dak id-distak sewwa.
Sewwa.
Issa. Jien li qed ngħid li dak id-distak kien ħossu, però nħoss li kien seta' kien ikbar kieku provaj nittakilja b'mod lingwistiku.
Ija, qed nifhmek.
Għall-għodda li għandi issa bħalissa fidi.
Bħal meta minflok jgħidu għaj kantawa, forsi.
Eh, le, b'xi mod ej, fifa.
Imminti minflok kantajta żbaħta.
Ej, fifa.
Jiena li nibża u qed ngħidha jekk għax nirrispetta ħafna l-gast jiena għax kieku ma ngħidix kif taħuni sew issa. Ġifieri biex inkunu nistgħu nittakiljaw dawn l-idejat li huma sbieħ u li ġew takil ġifieri mill-masters il-kbar tagħna anke dil-kwistjoni tax-xejn. Maljewicz, Kandinsky, okej, Rotko, kwistjoni ta' nothingness, ilha teġi ta' ħafna nies. Hemm bżonn imma li xorta Dustin u kif jafni Roberto Maxine. Importanti immens illi nittakiljawha b'mod illi ta' disċiplina wkoll. Ġifieri xorta rridu nitkissru fuq id-disċiplina tad-disin fil-proċess tagħna, kulħadd ta' ġifieri anke minn qiegħed jaħdem diġa fil-kamp artistiku, xorta rrid jibqa', xorta rridu nibqgħu nitkissru fuq l-istudju tal-kulur, xorta nibqgħu nitkissru fuq l-istudju tal-kanvas, tas-support taż-żejt, tal-charcoal, ġifieri. Biex aħna naslu biex dak id-distak il-resuħ, bil-fors it-teknika, trittarba, jekk inti għat għamil witch, jekk inti għat iprova l-witch ta' għamlu b-mod illi rrit jirrifletti l-witch, anki titt-deformaħ b-mod korret. Issa ġifiri, jekk mhux se nagħmlu dal-proċess ta' studju anki tal-anatomija, mhux se naslu qatt fuq il-livell li niddeformaw il-witch, jekk irridu niddeformaw. Iktar u iktar meta ma rridux niddeformaw. Issa inti fil-witch fluċuħ tiegħek, fl-opinjoni tiegħek, m'għandekx din il-yearning li tiddeformaw għax huwa ċar. Imma mbagħad kellek nuqqas fil-disin. Jien nitolbok immens għax il-viżjoni tiegħek hija b'saħħitha. Ejju, għarridu nitkissru fuq id-disin, nitkissru fuq l-istudju, nitkissru fuq ta' kuljum, ta' sijat twal, ta' kif aħna rridu noħolqu. Jew kella, allura ma mpinġux. Jekk jiena ma nafx il-għala il-konċett ta' nothingness jien rrid impoġġa fuq tila, kif il-fatt ta' milti, ma rrid inkun naf għalija n-nifsi għall-inqas il-għala ma ktibtix. Jiena jekk xi ħadd ikteb poeżija, irrid iħoss nemmen jien. Il-raġuni l-għalaħa dik il-forma ta' attività artistika u mhux kiteb proza jew statement għaliex poezija, għaliex pittura, għaliex kultura u għalih innifsu at least. X'kella jien naħseb tiġi ftit ta' konfużjoni. U qed ngħid jekk anke dal-programm qed nippruvaw ninsistu fuq dawn l-idea ta' dibattu ta' diskussjoni għax kif tafu llum. Sfortunatament, tant ġiet demokratizzata. Il-konċett tal-art. Non kulħadd artist, u kulħadd pittur, u kulħadd poeta.
Ej, kważi kulħadd.
Mhux kważi, no, għandek bal kbir, kulħadd, m'għandekx waqqas u wieħed nieqes. اللي موش بيتور ومش بس بيتور اللي هو البويتا لا نموش كتنا كل حد هو بيتور كل حد بويتا وكل حد ما نعرفش انزوما جينا قد نفتيت كيف ندوب تعفو دان الليفل نم ان الارتية تكنيكا اللي ترتيجي ستودياتا بيش انت تبتر بيش انت تبنجي شتحسب روبرت
ايه انا نقبت
اللي ما في الريليشن مع الاكسبيشن تاع داستين
ايه ليه ليه في السنس دين البركوباتيوني تاع ديزين اما بات سبيشي ما تسمي لي دال بونت انترسانتي تاع الماسترز ليب اوليب
ازغون ايه
اش اتمن نوليش اللي تستطيع تلقص على خار دائم انفينيت النوليش
ولي او يكتي ما ننسوش حاجة لينا نسيهلا الماسكولار بروبلم ميش كوستيوني عشو Da Vinci, kammu gbir, u Rembrandt, kammu ġenju, uġistru, imma hija kwestjoni tal-muskolu, tal-idea, u tal-għajnejn. Jiġri, jekk inti m'intix qed tpinġi kuljum, jekk inti m'intix tiddisinja u titrenja kuljum, iva se titlef. Il-muskolu se mhux se jibqa' jirreġixxi daqstu kieku inti, da pjanista meta jagħmel iskejt. U naf li ħafna naqblu, imma sfortunatament mill-riżultat li naraw f'ħafna minn exhibition, dawn huma affarijiet neqsin. مش عم مالتا بيشتاكي ماكسين
دي الحاجة نقبل ماخي من غطرت ستاراو كولي عو تالين فوق دي الحاجة
ايه يا بروبليما ازغو يا بروبليما
سنس
تدخل كوستيوني تا ستورة
ايه ازغو
تا سوطة
اما ازات ما انكم راجون اما اينا نبدا نبزا اللي نستاو كيف تايد عالكم Allora, ma naqbiex Maxin, kemm għaw bidu jew kontinwazzjoni kriżijiet fija illi bil-mod il-mod xi mod nisperaw li titranġa, imma jien assumu li m'għaw xejn. Xorta jien inħobb insemmi il-Van Gogh fuq id-domanda, ġifi xorta inti trid titkisser waħdek jekk m'hemmx xejn. Titkisser waħdek. Għax mhux imbagħad iddistak li qed nitkellem. Dastin fuqa jibda jonqos. U mhux biss jonqos hemm domanda oħra bil-maqlub. Meta inti qed titkisser fuq id-dixxiplina tad-disin u tat-tpinġija fl-ampju meaning tagħha. Il-pretensions teoretiċi jew l-ideat teoretiċi jonqsu. Għax inti tibda mbagħad. Meta inti qed taqbad il-karta u qed issir taf fejn inti b'saħħtek u fejn m'intix u fejn m'intix qed tipprova titkisser, allora il-viżjoni wkoll se tiġi korrelata mal-livell tal-istudji tiegħek. Allura ma jibdix interessak għall-bidu għall sitwazzjonijiet ta' viżjoni komplikata jew kumplessa l-aħħar. Ħalli il-viżjoni tibda tikkoinċidi mal-livell tekniku tal-istadju li qiegħed fih partikolari. Jiġri inti jekk tara, skuża nerġa' nuża l-Van Gogh, jekk tara x-xogħlijiet tal-Van Gogh fuq il-mewt u l-eżistenza tal-aħħar, tara kemm it-teknika tiegħu żviluppat tal-imod illi ġi liberu dar kemm ġieli jikkritika huma ġi liberu fid-disin ta' kif qed joħroġ din il-worldview tiegħu fil-qasam tal-pittura. Imma meta jekk tħares lej xogħlijiet tal-bidu, speċjalment id-drawings eċċellenti li kellu, taraħ għadu qed jiġġieled, mhux mal-viżjoni biss tal-mewt u l-eżistenza li kienet għadha l-bogħod, imma mal-viżjoni prattika ta' quddiemu tal-ħaddiem tal-potato eater, tan-nies li qed jara quddiemu, ġifieri it-teknika importanti mezz mhux biss mill-lat muskolari kifat 5 minuti ilu, immanki ħatejnek biex il-vizjoni tiegħek tagħmilha f'niċċa apposta liha minn flok inqogħdu nħarsu il-bogħod fejn ma nistgħux inħarsu minħabba n-nuqqas ta' teknika. Idu naqduhom.
Naqbel li allura b'dak il-mod hija pretentious.
Pretentious f'sens artistiku.
Nifhem. U hija ta' ġifieri folderi.
Ħatta għandu minna u jgħaddi minna.
Folderi nifhem li jekk ħa nitkellem fuq dil-exhibition, nifhem li kien hemm distak bejn dak li għandi ġo moħħ jaħseb tiegħi u bejn dak li mbagħad kelli kapaċità nagħmel bih, defolderi u tiffrustrani hedik.
Iskun tiffrustrani. Da issek għandek pjanista illi jaf x'ixtieq jgħid imma ma jafx sewwa ngħid jekk
dok. Dik, naqbel.
Meta mar fuq il-pjanu se joħroġ forsi dik il-passjoni li jrid imma m'għandux il-mezzi. Allura jrid tisaqsija li x'nuża l-pjanu. Imma daqshekk mhux taħsibx illi da inti bista jew Ewropa biss jew jiena biss, hija proċess il-ħin kollu sakemm immutu jiġifieri. U qed niddibattu daw l-elementi biex ngħinu l-xulxin naħsbu fuq daw l-aspetti.
Jien pereżempju jiġi diffikultà ta' jisli minn għawdex. Pasal bista lej level sens m'hemm xejn iktar. Allura ma kell.
Esatto,
ma għawdex iktar minn Malta, u jien ma kellix l-opportunità li mmur nippratika human figure.
Let's go.
Ta' kel każ għandek punt.
Le, li qed tgħidu intom importanti immensa u naqbel ma' Robert anki minn jgħix il-Belt Valletta, xorta m'għandux dawn, għalkemm jien nammirakom immensa il-gazz tiegħek li tmur tistudja society u xek for the arts u xek, tiġi hawnhekk fl-università, għandek il-fine art ukoll, għalkemm m'għandek bżonn il-kredit xorta komplejt taħdim ġew dawn affarijiet ħafna seri immens u bħal Robert ukoll, jiġri żgur qed naħdmu li fejn nistgħu. Vera m'għandix infrastructure, imma ma tfissirx li kanna infrastructure allora bil-forsi jkun. Laqqas, għax Franza hemm infrastructure, imma l-istess problema hemm fl-arti moderna llum, pretensions u ma nistgħux. Anzi, nieħu gost li hawn Malta anke forsi li ma nieħdux gost biha u jew nieħdu gost biha illi qed naċċettaw għas-sitwazzjoni. U dak huwa bidu li forsi nistgħu.
Però mbagħad irridu nagħmlu ovvjament xi ħaġa fuq anke wadi. L-artist, l-bnidem li qed jaħdem waħdu, għalderi fis-sens anke jekk mhux ġo struttura, għalderi jekk imbagħad l-alternativa tkun tibni struttura għalik, però mhijiex faċli għalli bħal kollox hemm pedagoġija ta'.
Le hija sitwazzjoni ftit antipatika. Min li qed ngħid Dustin illi anke jekk għandna din is-sitwazzjoni, xorta nistgħu naħdmu. Mod stramb. Mela di tajjeb niċċaraw li kienet l-ewwel parti tad-diskussjoni li kienna rigward dawn il-kunċetti artistiċi. Peress illi hija diskussjoni immens importanti u ma stajniex nikkonkludu kif rajtu issa, allura ħankomplu l-istess diskussjoni fil-programm li jmiss. Nirringrazzjakom u nisperaw li nintgħu il-ġimgħa d-dieħla.